Башкортстанда бу елның беренче яртысына газет журналларга язылу нәтиҗәләре бәян ителде. Федераль почта элемтәсенең Башкортстан бүлеге җитәкчесе Ирек Галимов журналистлар өчен оештырган матбугат очрашуында байтак мәгълүматлар бирде. Ирек Галимов әйтүенчә, быелгы ярты еллыкка газет журналларга язылуда административ басым кулланылмауга карамастан, рәсми басмалар үз укучыларын гомумән алганда саклап кала алган. Шулай да кайбер газет һәм журналлар үз әмүнәчеләренең байтагын югалткан булып чыккан. Гомумән алганда безнең республика матбугат басмалары алдыручылар саны буенча Русиядә беренче урында, икенче урында Татарстан дип белдерде Ирек Галимов. Башкортстанда 1000 кешегә 501 данә басма туры килә. Ил буенча уртача күрсәткеч нибары 217 данә генә. Башкортстан вакытлы матбугат басмалары соңгы елларда бар илдәгечә үк кыйынлыклар кичерә. Ондай авырлыклар татар басмаларында урап үтми билгеле. Шулай да Башкортстан татар вакытлы матбугат чаралары бирешмәскә тырыша. Үз укучыларын бер чамада тотуга ирешә. Башкортстандагы популяр татар басмасы Өмит татар яшьләре гәзите узган ярты еллыктагы тиражны 3000 данәгә узып киткән. 30 меңнән артык укучы язылган аңа. Тулпар татар яшьләре журналы да үз санын узган ярты елдагы дәрәҗәдән уздыра алган. 6000 данәгә җиткән ул. Балалар өчен нәшер ителүче 52 исемле журналга да 4000гә якын абонеше язылган. Татар телендә чыгучы Атна исемле атналык газета һаманда лидерлар рәтендә 19000гә якын укучысын булдырды ул. Әлеге язылу шурында Кызыл таң газетада үз укучыларын саклап кала алган. Әле бу басмага 17774 кеше язылган. Республикадагы яңа татар басмасы Хатын-кызлар өчен чыга башлаган Диләфрү журналы да үз укучыларын арттыра бара. Аңа почта бүлекләре аша 10000-нән артык кеше язылган. Шулай ук киоскалар һәм таратучылар аша тагын 3000 данә чамасы журнал сатыла. Гомумән алганда, Башкортстандагы татар басмалары соңгы еллардагы абонечләре санын саклап килә. Әмма бу саннар миллионнан артык татар яшәгән республика өчен барыбер дә бик аз инде. Алдагы елларда Башкортстан рәсми газет журналларының ялмышы бөтенләй дә билгесез. Ни өчен дигәндә, республика хөкүмәтендә рәсми басмаларны бюджеттан финансларны туктату программасы әзерләнү турында билгеле. Аларның кайберләре тәмам ябылырга мөмкин, ә исән калганнарына хөкүмәт акчаларны контракт нигезендә генә бүләчәк дип көтелә. Матбугат басмалары исә нәшриятлар белән берләштерелеп, уртак холдинг канатасына кертеләчәк дип фаразлана. Шулай итеп, республика журналистларын яңа тетрәнүләр көтә. Шулай да Башкортстанның элемтә һәм киң күләм коммуникациялар министры Борис Милкаедов әйтүенчә, республикадагы бюджет басмалары барыбер ярдәмсез торып калмаячак. Бигрәк тә милли басмалар хөкүмәт ярдәменә өмет тота.